Selamat datang di Saturday Talk bersama aku Daniel Holong di sini dan ada
Teddy Firman Spardi.
Waduh. Selamat datang di Saturday Talk. Deng 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 deng. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tingkat literasi masyarakat yang kecil gitu ya. Kita udah punya data nih tentang berapa sih persentase minat baca pada masyarakat. Ada data yang dihimpun oleh UNESCO pada 2016 terhadap 61 negara dunia. Indonesia menempati posisi 60 nih. Dan sementara yang menduduki peringkat 1 malah tetangga kita sendiri, yakni Singapura. Ada tanggapan, Bang?
Ya, sebenarnya kalau diukur dari standar formalitas seperti itu, memang tingkat literasi Indonesia sangat rendah. Itu tadi dari UNESCO.
UNESCO.
Tapi yang baru-baru ini mengejutkan itu ada studi dari OECD. OECD itu Organisasi Kerjasama Ekonomi Dunia.
OECD namanya.
OECD.
Oke.
Mereka juga mensurvei di 75 negara 70. Di dunia. Nama studinya PISA. Jadi PISA itu menguji murid-murid Indonesia
ya
di kemampuan matematika, membaca dan menulis. Di situ Indonesia peringkat 72 dari 75 negara yang disurvei.
Nah, oh, dari daftarannya 75 itu.
Nah, jadi sebenarnya ini bukan semata-mata persoalan membaca, persoalan menulis dan juga berhitung ya,
yeah.
Tapi ini persoalan literasi di siswa-siswi kita.
Oh, berarti udah termasuk sangat rendah ya untuk sekolah dasar maupun SMP-nya ya.
Ya bisa dibilang karena ya mungkin kita juga
itu
dulu
untuk
mengalami.
Tingkat apa itu, Bang? Kalau misalnya data yang mereka himpun tuh dari untuk data
SD sampai
SD.
SMA.
SD sampai SMA.
Iya.
Okay. Untuk menjadi apa sih yang menjadi faktor minimnya tingkat literasi masyarakat?
Jadi sebenarnya sebelum kita ngomongin apa sih sebenarnya si literasi ini, jadi sebenarnya literasi ini bukan hanya persoalan membaca.
Membaca.
Jangan disederhanakan literasi ini hanya meningkatkan minat baca. Enggak cuma sekedar itu. Tapi membaca itu salah satu elemen penting dalam meningkatkan daya literasi. Jadi literasi sederhananya itu kemampuan seorang manusia untuk mencerna sesuatu.
Oh, untuk berarti dengan memasukkan informasi, segala jenis
iya.
Informasi.
Di situ juga ada daya pikir, daya kritis seorang manusia, kemampuan dia dalam mengelola informasi. Itu juga sederhananya literasi itu seperti itu. Jadi literasi itu bukan hanya soal membaca, tapi kemampuan manusia untuk mengolah sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, mencerna sesuatu, itu yang disebut sebagai tingkat literasi.
Oh, itu yang jadi pengertian luasnya lah ya.
Iya.
Iya. Tapi kan kebanyakan orang pahamnya tuh literasi ya, aku suka baca nih.
Iya.
Berarti minat literasiku tinggi gitu. Itu berarti salah ya.
Sebenarnya bukan salah, seperti yang dibilang tadi, salah satu untuk meningkatkan daya literasi itu ya memang
membaca.
Tapi
tidak hanya sebatas membaca.
Jadi literasi itu sebagai apa ya? Sebagai kemampuan orang untuk mencerna sesuatu, daya pikir, daya kritis segala macam.
Oke.
Makanya sekarang ini kalau dibilang hanya membaca, era media sosial sekarang orang membaca semua. Walaupun media sosial. Makanya sekarang itu trennya tuh berkembang sekali soal hoax. Ujaran kebencian.
Itu karena tingkat literasi kita yang minim, makanya hoax makin gampang menyebar luas ya.
Iya, karena tadi kalau sekarang kan perkembangan media digital itu membuat orang semakin praktis.
Iya.
Orang hanya membaca misalnya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter segala macam. Tapi untuk meningkatkan daya berpikir, daya kritis orang itu kan tidak hanya cukup dengan mengkonsumsi media sosial.
Nah, betul.
Di situ dibutuhkan bahwasannya daya literasi atau tingkat literasi itu sangat penting sekali, bukan hanya membaca saja.
Iya. Oke, berarti itu yang menjadi pedoman untuk tingkat literasi kita. Terus apa sih, Bang, yang menyebabkan kita tuh untuk menggali informasi, kita bisa saja menggali informasi dengan mudah, tetapi untuk mencernanya kita bisa katakan sulit gitu ya. Itu apa sih yang menjadi faktornya?
Iya, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya orang Indonesia ini seperti banyak-banyak lembaga-lembaga dunia mengatakan daya literasinya rendah. Nah, karena daya literasi rendah, secara otomatis dia tidak bisa menjangkau ya. Menjangkau artinya daya pikir yang kritis. Apa sih yang disebut daya pikir kritis itu? Daya pikir kritis itu ketika kita mengkonsumsi sebuah informasi, kita mengolahnya, memfilternya, dan menganalisanya lewat daya pikir kita, apakah informasi tersebut benar atau tidak, benar atau salah, dan segala macam. Nah, itu yang disebut sebagai daya literasi. Nah, untuk kemampuan rata-rata kita, orang-orang Indonesia, memang karena daya literasinya rendah, terutama membaca, otomatis daya kritis ataupun critical thinking kita itu juga semakin rendah. Itu yang membuat kita semakin semakin jatuh pada informasi yang salah, hoax, ujaran kebencian, apalagi pasca pilpres kemarin sangat banyak sekali di media sosial orang yang saling berantem, orang yang saling gaduh, keluar dari grup misalnya gara-gara itu tadi tidak bisa mencerna informasi dengan baik.
Iya, iya. Itu banyak tuh gara-gara pasca pemilu. Ya. Apalagi informasinya kita katakan hoax lah, 80% gitu. Nah, untuk supaya kita ini udah termasuk telat nggak sih bang untuk bisa berpikir secara kritis, apalagi untuk zaman anak muda milenial nih.
Sebenarnya di zaman yang semakin praktis sekarang, malah seharusnya anak muda itu semakin dapat sumber banyak informasi yang beragam. Kalau dulu kan hanya buku. Sekarang walaupun kita mengakses informasi lebih praktis, tapi kita juga seharusnya punya sumber banyak pengetahuan skill yang juga semakin praktis untuk kita pelajari. Misalnya gini, di YouTube misalnya. Kayak aku pribadi senang lihat podcast. Dengar podcast. Senang juga lihat akun-akun YouTube yang berkaitan sama critical thinking,
yang edukatif,
motivasi, edukatif segala macam. Nah, walaupun tidak membaca buku, tapi kita tetap bisa mengkonsumsi informasi dari sumber sumber informasi yang praktis tadi untuk meningkatkan daya kritisisme kita sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk teman-teman muda, walaupun sekarang praktis, tapi malah kita semakin banyak mendapatkan sumber informasi yang praktis sekarang, semakin beragam.
Iya, apalagi dengan kemudahan teknologi ya bang ya.
Iya.
Seharusnya ya kita bisa apa namanya menggali informasi itu nggak bisa cuma satu. Misalnya satu kita sumber. Mesti ke perpustakaan kayak zaman dulu tuh.
Iya benar.
Mesti ke perpustakaan atau lewat artikel yang di media cetak, bahkan di media online. Tetapi yang menjadi masalah malah sekarang ya, kebanyakan media online tidak
kredibel.
Kredibel gitu, kita bisa bilang tidak kredibel dalam menyampaikan informasi. Contohnya nih di kasus yang memperburuk nama Indonesia, terutama ya di kasus LGBT kemarin. Kita lihat perbandingannya media online internasional dengan yang di Indonesia tuh beda. Nah, pandangan abang itu gimana tuh?
Ya, jadi sebenarnya karena kan pembaca media juga salah satu market ya.
Iya.
Kita juga harus memposisikan sebuah perusahaan media. Mereka juga menjalankan bisnis.
Iya, betul.
Nah, otomatis mereka juga melihat budaya pembaca. Nah, budaya pembaca Indonesia kan kalau sekarang yang apa sebutannya apa clickbait.
Oh, clickbait ya.
Jadi
semakin banyak
headline-nya. Entah apa isinya entah apa, tapi dia bisa mengundang klik orang untuk mengklik
klik berita tersebut.
Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita sekarang melihat karena itu tadi, karena daya kritis kita juga, daya literasi kita juga rendah, otomatis kita dalam mencerna sebuah informasi juga nggak bisa membuat perbandingan gitu. Misalnya media A mengatakan seperti ini, media B mengatakan seperti ini, kita tidak bisa membandingkannya untuk mendapatkan satu kesimpulan informasi yang yang jelas. Makanya tadi itu perbedaan antara media di luar negeri sama di Indonesia itu karena budaya pembaca kita tuh masih clickbait. Artinya kita juga kurang mencerna informasi sesuatu dengan baik.
Iya, karena pun lebih banyak penduduk di Indonesia lebih apa ya kita bilang ya?
Pendidikannya rendah.
Enggak juga sih, pendidikan lumayan tinggi ya. Menurut data kemarin udah banyak tuh yang enggak hampir semua yang tamatan SMA.
SMA 12 tahun ya.
12 tahun itu apa dia? Apa kans untuk masuk ke perguruan tinggi besar gitu, Bang. Jadi ibaratnya kuota yang seharusnya di zaman aku nih misalnya di 2013 itu kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri ya kita katakan untuk PTN itu masih minim lah kita bilang. Sementara di zaman sekarang kemarin adik kelas itu dia bisa masuk bahkan dengan mudahnya bisa masuk ke PTN ternama dan berarti itu enggak menjamin tingkat pendidikan kita rendah ya, Bang.
Ya bisa. Sebenarnya kalau di Indonesia kalau dari kuantitas ya, kalau dari sisi kuantitas ya
kuantitas PTN nih.
Kuantitas
perguruan tinggi.
Kualitas pendidikan kita juga outputnya baik. Tapi kalau kualitas, kita bahas kualitas
nih. Iya,
nah,
iya.
Kalau kualitas belum tentu. Nah, makanya fokus dari pemerintah hari ini kan soal SDM. Nah, soal sumber daya manusia.
Dari Kemendikbud ya?
Iya, dari Kemendikbud. Kita di pendidikan terlalu banyak beban pendidikan kita, tapi kita tidak bisa mengakses substansi dari pendidikan. Misalnya kuliah, di universitas kita hanya diajarkan oleh dosen teori-teori saja, tanpa mendorong mahasiswa untuk benar-benar menjadi orang yang berorientasi mengembangkan ilmu dan praktiknya itu benar-benar. Nah, akhirnya ya kita hanya memproduksi sarjana-sarjana yang hanya bisa praktis tapi tanpa ada kemampuan intelektual, kemampuan kecerdasan untuk mengembangkan satu pengetahuan tertentu. Sebagai contoh, soal linier antara lulusan sarjana dengan pekerjaannya. Bisa kita lihat sekarang. Misalnya sarjana pertanian bisa nanti bekerja di bank. Nah, itu kan salah satu bentuk bahwasannya kegagalan sebuah universitas untuk memproduksi sarjana yang benar-benar mengembangkan pengetahuan tertentu.
Program studi dia termasuk.
Iya.
Ya. Banyak dulu teman-teman yang di biologi apalagi ya.
Iya.
Kebanyakan mereka tidak sesuai dengan studi mereka sebelumnya. Nah, jadi yang menjadi tugas pemerintah sekarang malah lebih fokus ke sumber daya manusia. Jadi maksudnya ini Bang, gimana nih Bang? Kalau misalnya kita bilang beban pendidikan tadi yang Abang sebutkan. Beban pendidikan di bangku SMA atau malah di bangku kuliah yang seharusnya diperbaiki gitu?
Jadi kalau sebenarnya yang wajib pertama diperbaiki adalah wajib belajar 12 tahun.
Wajib belajar.
Nah, kenapa wajib belajar 12 tahun? Karena semakin dini anak muda ya ataupun anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan karakter dan kualitas pendidikan yang baik, otomatis ketika dia tumbuh dewasa, dia pasti punya karakter. Dia pasti punya kualitas sumber daya manusia yang baik. Makanya semakin dini anak-anak Indonesia mendapatkan akses kualitas pendidikan yang baik, otomatis mereka nanti besarnya bisa tumbuh mempunyai karakter hasil dari pendidikan kita yang baik. Nah, sebagai contoh misalnya SD. Nah, SD sekarang Kementerian Pendidikan sedang mengembangkan yang namanya Merdeka Belajar.
Merdeka Belajar itu gimana?
Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini satu program untuk meningkatkan kognisi. Kognisi itu seperti ini. Dulu kita diajarkan di kelas misalnya, guru berceramah, murid mendengar, murid mencatat. Hanya monoton seperti itu kan?
Iya, monoton. Nah,
jadi kognisi itu daya tangkap seorang anak, daya pikir seorang anak itu harus diuji. Nah, misalnya kita belajar soal pendidikan kewarganegaraan. Seharusnya anak-anak itu di luar bersosialisasi kepada masyarakat diajarkan mereka untuk bagaimana hidup berempati, bersosial, tenggang rasa segala macam di memang-memang laboratoriumnya gitu.
Oh, berarti langsung ke lapangan gitu.
Langsung ke lapangan. Jadi mereka juga terbentuk karakternya. Itu yang disebut sebagai merdeka belajar dengan meningkatkan kognisi anak-anak Indonesia. Kalau kita dulu kan misalnya belajar tenggang rasa hanya guru yang berceramah sama kita. Sedangkan di sosial kita tidak pernah, oh ini yang disebut tenggang rasa. Misalnya Indonesia beragam, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Tionghoa, segala macam. Nah seharusnya bisa anak-anak Indonesia mengakses kebudayaan merdeka belajar seperti itu.
Oke, itu menjadi tugas untuk guru lah kita bilang ya.
Ya.
Mantap. Walaupun nanti, tapi nanti gimana tuh bang kalau misalnya ada dengan alasan keamanan, apalagi sekolah-sekolah sekarang lebih tertutup ya. Kita lihat bahkan untuk pagar untuk sekolah SD saja, dia pagarnya tinggi tuh, sampai 2 meter lebih lah. Untuk bahkan, jadi dari situ saja kita bisa lihat untuk bersosialisasi dengan tetangga misalnya, mereka nggak ada akses gitu.
Iya, sebenarnya
itu lebih ke keamanan ya.
Benang kusut sistem pendidikan Indonesia pun juga sangat kusut sekali sebenarnya. Kalau kita itu kan terkait sama kultur ya, kultur pendidikan di Indonesia. Ya mungkin aja dengan program Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan tuh bisa mendorong sekolah untuk lebih terbuka lagi lah di lingkungan sosial sekitarnya.
Berarti untuk meningkatkan literasi berarti dimulai sejak dini lah kita bilang ya.
Harus sejak
SD.
Dini. Ya.
Oke. Untuk kita sendiri nih, untuk yang masih remaja gitu ya, masih oke, kita bilang SD masih bisa kita perbaiki. Anak-anak adik-adik kita masih bisa kita perbaiki. Nah, untuk yang remaja mulai dari yang SMP sampai yang SMA. Nah, kadang-kadang kan ada tuh yang membuat faktor tingkat literasi mereka rendah adalah ini, ada beberapa yang kuhimpun. Yang pertama dari lingkungan yang seperti kita bilang tadi, sosialnya rendah. Kemudian ada dari kemudahan gadget mereka lebih menggunakan gadget itu sebagai media hiburan, bukan sebagai untuk informasi. Nah itu gimana tuh bang, misalnya ada saran nggak untuk kita supaya
sekarang ini kan muncul banyak perkembangan teknologi, media sosial, dan juga muncul banyak aktor-aktor nih, bisa yang orientasi bisnis, bisa orientasi kreatif. Nah salah satunya itu konten kreator itu di garda terdepan sekarang untuk mengedukasi bahwasannya perkembangan digital itu juga ada sisi edukasinya yang kita kenal sebagai literasi digital.
Nah, literasi digital.
Apa sih literasi digital? Ya literasi digital itu sederhananya bagaimana menggunakan media sosial untuk kebaikan. Bisa bisnis, bisa untuk mengembangkan kreativitas, inovasi segala macam. Nah, konten kreator itu kan hasil dari penggunaan media sosial yang baik.
Betul, betul, betul.
Untuk Instagram sekarang berkembang podcast ya. Jadi sebenarnya konten kreator nih, misalnya kayak di tebing tinggi banyak tuh konten kreator, ada suka-suka kibo,
ya.
Ada ini yang Holong bawa acara ini Daniel Holong. Nah jadi sebenarnya aktor-aktor konten kreator nih harus bisa berhimpun ya, dia jangan asik sendiri aja nih, dia harus punya dampak juga, punya dampak komunitasnya, juga punya dampak ke sosialnya. Nah mereka bisa buat satu komunitas yang benar-benar di situ diajar itu anak-anak SMP, anak-anak SMA bagaimana berliterasi digital yang baik, menggunakan media sosial yang baik dengan menggandeng konten kreator. Apalagi pemerintah Kota Tebing Tinggi seharusnya bisa open lah, bisa terbuka melihat konten kreator tuh sebenarnya bukan orang-orang yang gila-gila vlog aja atau apa,
itu lebih ke hiburan biasanya ya bang ya.
Tapi jangan hanya dipandang sebagai hiburan, tapi mereka punya peran, konten kreator tuh punya peran untuk meningkatkan literasi digital anak-anak remaja Indonesia terkhusus di Kota Tebing Tinggi.
Iya. Oke, untuk penutupnya nih, biasanya kan kita udah punya masalah klimaksnya dan gimana cara kita untuk meningkatkan literasi kita sendiri, Bang? Yang kesimpulannya lah.
Ya sebenarnya kalau aku pribadi sih mempraktekin yang namanya pintar digital.
Pintar digital.
Pintar digital tuh artinya ya kita memang sekarang di era digital gitu, di era digital. Tapi apakah era digital ini membuat kita hanya sekedar konsumen dari perkembangan teknologi? Apakah kita bisa sebaliknya bisa menggunakan teknologi seperti media sosial dan yang lain-lain untuk bisa mengembangkan diri dan kreativitas kita? Sebagai contoh, Instagram. Kalau aku secara pribadi menggunakan Instagram ya sebagai untuk meluaskan, untuk menyebarkan ide-ide soal motivasi, soal-soal masalah-masalah pembangunan dan lain-lain. Nah, untuk tips untuk anak muda, terkhusus untuk diri sendiri sebenarnya, ya kita sekarang sudah gampang mengakses segala sesuatu dengan perkembangan dunia digital dan teknologi. Dan seharusnya dengan perkembangan seperti itu, ya kita bisa melewati satu fase di mana kita bisa mendapatkannya dengan mudah sebenarnya, dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan laptop segala macam. Nah, pesannya ya kalau menurut aku ya itu tadi, jangan terlalu malas, jangan terlalu melihat perkembangan media sosial hanya sebagai konsumen.
Belakang. Jangan menikmati saja lah.
Iya.
Jangan menikmati saja. Berarti kita harus lebih produktif supaya gimana sih adik-adik kita tuh bisa menikmati konten kita juga.
Iya, benar.
Oke, jadi itu aja ya, sekian untuk Saturday Talk kita kali ini.
Oke, terima kasih.
Terima kasih kepada Bang Teddy. Ya. Dan terima kasih kepada Republika Institute sudah menyediakan studio. Oke, selamat siang dimanapun Anda berada. Bye-bye.
Oke, kembali lagi dengan saya Adam Kibo, dengan teman saya di samping ada siapa?
Daniel Holong.
Yes. Holong Mardua Holong.
Itu judul lagu, gitu, Pak.
Ya, jadi malam ini saya akan membahas tentang PHP.
PHP ya.
Tahu kan PHP?
Apa itu?
Masa enggak tahu.
Iya.
Pemberi
harapan pulsa.
Pemberi harapan palsu buat teman-teman. Jadi pendengar saya hari ini saya akan mau bahas tentang PHP, Me.
PHP ya, Bang ya.
Oke, Me. Sebelumnya PHP itu, Me. Kau nih sebagai korban yang sering di PHP ya.
Waduh. Anjing.
Aku mau nanya nih. PHP itu kebanyakan yang melakukan laki-laki atau perempuan sih?
Dari sudut pandangku kayaknya yang cewek sih, Pak.
Lebih banyak perempuan yang melakukan laki-laki.
Iya, lebih banyak perempuan yang membuat kita jadi korban PHP.
Karena semua perempuan nge-PHP-in kau gitu.
Iya, anjir, pengalaman pribadi.
Oke, jadi PHP itu sakit ya?
Sakit, Pak, sakit. Sakit banget.
Pernah pengalaman pribadi?
Waduh, gua. Wah,
kok masuk kayak gua? Ini Medan.
Waduh, aku tuh gini, Le. Oh ya, Le Kibo ya.
Oke.
Jadi aku pernah dekat nih. Pernah dekat sama seorang cewek.
Oke.
Cewek.
Cewek ya.
Pakai X.
Ya.
Cewek yang dia menunjukkan sifat-sifat terbuka ke aku dan bahkan menunjukkan sikap yang tertarik gitu.
Kepadamu.
Kepadaku.
Awal kenal.
Hah?
Awal kenal gitu.
Awal kenalan gimana maksudnya?
Menunjukkan sifat-sifat seperti itu.
Iya.
Terus lalu
tapi kami dekat bahkan sampai 3 bulanan dekat-dekat-dekat, kami nggak pernah ke sesuatu yang serius gitu, Pak.
Oke.
Iya.
Dengan alasan?
Dengan alasan dia itu nggak mau pacaran. Maunya nikah.
Alasan klasik ya.
Iya, nggak mau pacaran, maunya nikah. Ta'aruf anjing.
Maunya nikah, tapi dia dekat sama mau nikah gitu.
Iya.
Dan terus itu nggak PHP, Min. Kan dia ngasih.
Gini, Pak. Oke lah nikah. Yaudah nikah yuk. Nah, aku bilang kan gitu.
Kau dia
langsung ngasih, dong.
Dia bilang nikah langsung mau bilang.
Yaudah, ayo. Dia nantang dulu. Aku nggak mau pacaran, Pak. Aku maunya nikah. Oh yaudah, ayo, aku bilang.
Oke.
Kapan aku bisa datang ke rumah?
Kau bilang gitu langsung?
Bilang, Pak. Sumpah. Zaman masih kuliah itu. Kapan aku bisa ke rumah?
Lalu kita perempuan?
Biar kita langsung tunangan. Aduh, jangan. Dia mikir, anjir, dia mikir lama.
Apa katanya? Berapa lama tuh mikirnya deh?
3 bulan gak?
3 bulan yang jawaban? Enggak, pas ditelepon itu.
Enggak ditelepon, langsung ngomong. Langsung ngomong. Ya udah kapan aku ke rumah? Aku bukannya enggak mau nikah. Gimana sih? Tapi abang aku belum nikah. Masa aku ngeluanin gitu, menduluankan.
Melangkahi. Merasa enggak enak sama si abang.
Iya,
bukankah kita kalau menikah abang kita nanti kan bisa kita kasih apa enggak? Ada namanya adat-adat itu.
Iya, ada.
Berarti itu alasan dia ketika mengancam dan kau terima ancamannya, tapi dia takut.
Iya, di mob ibaratnya gini, lu nge-mob tiba di mobnya itu dibeli, kau terdiam gitu.
Dan lalu apa tanggapan lu?
Anjir, ini kayak gini, gimana ya? Ini masih pendekatan.
Masih pendekatan, belum lagi
3 umur. Bulan.
Dekati dia?
Iya.
Tapi udah jalan 3 bulan itu?
Udah jalan.
Jalan, makan.
Kenalannya itu, kalau aku hitung-hitung ya, kenalannya itu di Juni 2016.
Oke.
Juni 2016.
Ya.
Mulai intens ngobrol itu di bulan Agustus.
Oke.
Berarti ada 2 bulan dong.
Ada 2 bulan cek di mencet ya kan.
Dari Agustus, habis Agustus apa? September, ya. Oktober, November. Nah, November.
Jalan.
Dari Agustus sampai November jalan. Jalan terus. Ya, kemana-mana selalu sama.
Dan itu keluar pakai uang kamu semua habis.
Gak sih bagi dua sih.
Oke.
Anjing.
Dan dia ada chemistry di situ.
Di awal di bulan Juni sampai Agustus ada chemistry-nya, Pak.
Ya.
Walaupun kami enggak jarang jumpa.
Ya. Di awal ya.
Ya.
Lanjut.
Di Agustus klop banget gua. Klop banget.
Udah kayak suami istri lah gitu ya.
Iya, tapi enggak tidur juga.
Iya.
Ya.
Ada klop banget lah.
Iya, ada klop banget. Udah kayak pacaran. Nah, jadi ketika aku nembak nih di bulan November, ya kan.
Karena kau pasti yakin terima di situ kan.
Iya, pasti dong.
Iya, oke. Lanjut.
Karena mikir juga, bulan 12 gua ulang tahun nih, pasti dia bakal ngasih ya gitu. Masih bucin itu anjing.
Iya. Wah, kau berarti kalau nanti aku pacaran bulan 12 tuh bisa kado gitu ya.
Iya. Ya, masih namanya masih anak muda dong.
Iya.
Ya udah terus mikirin kami dekat-dekat ya. Aku nembak nih. Kita ini udah lama dekat. Aku udah ngerasa cocok sama kamu. Ya kita jadian yuk.
Oke. Jawaban dia.
Aku nyaman nih kayak gini.
Nyaman.
Ya. Dalam hati mikirnya. Jadi. Tapi aku nggak mau pacaran. Anjir.
Jadi juga lah.
Hah?
Jadi juga kok. Jadi anjing. Oke, nggak mau pacaran. Itu berarti mau nikah ya.
Iya.
Oke, berarti si tipe cewek ini aku menurut aku sih.
Dan setelah diteliti, Pak.
Hah?
Ternyata dia dekat sama cowok lain.
Oh. Ya betul sih. PHP itu, Mek. 5, Mek.
Hah?
5 yang terjadi gara-gara PHP.
Apa itu?
Karena sebagai pelarian.
Oh, aku jadikan pelarian.
Belum tahu. Kedua, ada karena dapat yang lebih menarik.
Waduh, sakit dong, Pak.
Iya, ada yang lebih menarik. Dan ketiga, di awal kenal dia punya ekspektasi yang tinggi terhadapmu. Ternyata pas sudah dekat-dekat tidak. Itu sih yang membuat PHP terjadi. Jadi sakit lah ya di PHP ini.
Sakit, Pak. Itu kayak mana ya? Kok kayak jadikan boneka sama dia? Jadikan kayak mainan aja.
Buat mainan aja ya?
Iya. Ketika dia bosan dan butuh seseorang, kamu datang dan kamu dipermainkan. Terus ketika kamu sudah merasa senang, kamu dibuang gitu. Ibarat mainan boneka teddy bear, tangannya udah putus kan.
Tapi PHP itu, Mek, mungkin aku beranggapan PHP itu semua orang pernah ngalami. Dialami PHP itu pernah.
Wah, banyak. Kayaknya sih semua pernah.
Dan PHP itu cukup sekali dialami manusia. Oh. Iya. Enggak boleh 2 kali 3 kali, cuma sekali aja.
Sekali aja.
Iya, karena kita pembelajaran. Sebab ada tuh motivasinya di bahasa Inggris aduh. Mek.
Motivasi bahasa Inggris.
Iya.
Apa
tuh kata-kata quote.
Oh, quotes ya.
Pengalaman.
Anjir, ya udah biar gue bilang. Experience make you better than before.
Betul sekali. Itu artinya tuh.
Pengalaman membuat kamu lebih baik dari sebelumnya. Aku sih iya, memang sih aku percayanya sih gitu, Pak.
Nah, lalu untuk pengalaman kan lebih bisa mengajari kamu, Mek.
Iya.
Kau pernah enggak sih di PHP sampai berulang kali?
Oh, enggak, tapi setelah itu, Pak. Aku jadi belajar nih.
Udah tahu tipe-tipe
curi PHP. Udah. Ini ya. Perlu ku sebutkan nama enggak sih?
Enggak usah sih.
Enggak usah ya.
Udah tahu ya tipe-tipe ya. Jadi
bukan
apa?
Iski. Oh. Iski. Jadi ketika ini menjadikan aku anjing kok Iski, babi. Iya.
Jadi itu senjata sih buat kita.
Iya, jadi kalau misalnya aku lagi dekat sama cewek, oke, kalau misalnya kau tertarik sama aku, ya udah. Yeah. Kita aku tertarik sama kamu ya, kita ngebangun sebuah hubungan.
Iya.
Ya udah kita dekat gitu. Tapi ketika aku cuma tertarik sama kamu dan kamu enggak, ya udah mundur, Bos.
Makanya mundur. Makanya aku kenapa enggak pernah pernah sih di BAP sebentar.
Kapan tuh?
Udah lama sih. Tapi makanya buat kalian-kalian teman-teman wanita ataupun pria, cara biar enggak di PHP-in. Itu tipsnya cuma gampang sih, Mek.
Apa itu, Pak?
Menelaah setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Menyimak setiap kelakuannya terhadapmu.
Memperhatikan sikap dan sifatnya lah ya.
Iya, dari balasan WA, senyuman dia, apapun semua diperhatikan. Jika ada yang ganjal, tarik diri. Biar tidak terjadi PHP tadi.
Iya, jadi kita ya bener, aku pernah dibilang sama seseorang udah wanita mencintai itu dengan perasaan,
ya.
Lelaki mencintai itu dengan logika.
Benar.
Jadi setelah adanya pengalaman aku di PHP sama cewek, aku mulai memikirkan sebuah hubungan ini tidak dengan kacamata perasaan saja, tetapi dengan logika.
Benar dong, karena logika itu sebenarnya sih logika itu harus dibarengin juga dengan perasaan.
Sebenarnya, tetapi harus lebih besar logika.
Iya. Karena
contohnya gini deh, Pak. Kalau kita mau menolong orang, tapi kita tidak berpikir secara logika, nanti kita itu akan merugikan kita loh.
Iya, contoh. Contohnya nih, harimau kelaparan. Kita tolong gini, kan cari makan ya.
Iya. Itu enggak pakai logika. Memang perasaannya bagus.
Iya,
jauh sekali contohnya.
Iya sih, jadi gitu. Logika itu jadi perasaan itu harus pakai cinta menjalin hubungan itu harus pakai logika ya.
Iya, benar, Pak. Enggak boleh tuh cuma pakai perasaan.
Ya, enggak boleh.
Suatu saat ada rasa pahit hadir di hidup kita.
Oke.
Enggak apa-apa sih. Karena obat itu juga pahit. Banyak yang sembuh karena obat. Betul enggak, Pak?
Betul. Keren kali. Aku boleh kalau ngasih quote-quote gitu juga, mungkin aku bisa ngasih nih buat teman-teman yang dengar nih ya.
Iya.
Jangan mudah tersinggung di bumi. Bukan cuma kamu yang punya perasaan.
Aduh, sakit tuh, Pak.
Oke. Okay. Iya. Nyambung ya?
Nyambung, Pak. Nyambung.
Oke, okay, kita ngasih quote-quote lagi nih. Coba Damit dong ngasih quote-quote tentang perasaannya yang sekarang ini lagi di PHP ini. Ada enggak?
Enggak, aku enggak di PHP ini dulu.
Iya, dulu. Untuk wanita yang nge-PHP-in kamu ada enggak nih kata-katanya?
Ada.
Apa-apa tuh?
Terkadang hidup itu lucu ya. Yang dicari hilang,
ya.
Yang dikejar lari, yang ditunggu pergi. Sampai kita lelah, lalu Tuhan bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, tapi dan beberapa lebih baik dari yang kita rencanakan.
Aku sih pengen sih ngomong gitu juga sih buat wanita-wanita yang pernah aku cintai, namun pergi demi laki-laki lain, demi orang yang jelas, demi mengkhianati karena kerjaanku yang tidak jelas. Jadi kata-kata yang akan aku berikan kepada kalian, buat cewek-cewek yang bangsat ini, mau bilang bumi nggak hanya berputar buat kita, jadi jangan egois.
Woi, iya betul, memang cewek-cewek anjing yang egois itu.
Iya,
bangsat banget.
Ini. Oke, kita karena PHP ini apa, mungkin beberapa quote yang akan mendengarkan ini menjadi
terbuka pikirannya ya, terbuka juga hatinya.
Iya. Ada lagi quote lebih?
Kalau Kalau aku sih gimana ya, nggak ada lagi sih quote-quote-nya. Cuma mungkin aku ada beberapa kata-kata ya. Ketika kita sudah di suatu hubungan, aku pernah nih ngalamin, Pak.
Oke.
Ini kita lepas dulu dari PHP.
Oke.
Oke.
Gak apa-apa, jangan nangis.
Nangis sedih lagi.
Gak apa-apa. Biarkan air mata kamu hari ini menetes, tapi besok jangan lagi.
Yo.
Silakan.
Mana mata kecilnya?
Oke, lanjut
ya, Pak. Jadi aku gara-gara berselisih paham sih sebenarnya.
Ya.
Ya, jadi aku punya quotes untuk kamu yang sedang beradu ego ya.
Oke.
Tolong ingatkan aku ketika kita berselisih paham. Ingatkan aku untuk berkompromi, bukan malah lari.
Uy. Enak juga ya ngasih quote-quote yang denger-denger ini ya.
Iya.
Okay. Aku sih ada enggak kata-kata sih ya, enggak quote ya juga. Ini kata-kata yang
dari dalam hati ya, Bang.
Dari dalam hati untuk wanita-wanita yang meninggalkanku. Kesal aku sering ditinggalkan, Me.
Oh, sering ditinggalkan.
Iya.
Waduh, coba dong, Pak, kasih saya we, jangan.
Ini sih, Me. Mereka sih meninggalkan aku karena dengan satu alasan.
Apa tuh, Bang?
Hidup dengan aku belum tentu pasti bahagia. Kata mereka sih.
Iya.
Karena kerjaan gue enggak jelas.
Oh iya.
Dengan apa-apa yang kulakukan itu tidak, mungkin tidak, aku tidak mapan gitu kan.
Jadi masalah ekonomi ya.
Wanita-wanita ini enggak akan aku seperti gara-gara itu. Nah, enggak apa-apa sih dia aku tinggalkan, tapi teruntuk nanti wanita yang hidup bersamaku, jangan takut enggak bahagia, jangan takut lapar. Percayalah, jika kau satu atap denganku, maka kau akan jadi ratu dalam hidupku. Tarararang, tang gitu. Oke, mungkin sekian cerita PHP kita. Mek ya, terima kasih, yeah. Mek.
Terima kasih.
Nanti kita akan bahas lagi tentang mungkin tentang apa ya?
Hidup sosial.
Hidup
ya.
Sosial. Maksud cinta-cinta lagi ya.
Iya, jijik gua.
Oke,
anjing.
Oke, terima kasih. Selamat malam pendengar setia SSK.
Apa itu, Pak?
Suka-suka kita.
Perilaku orang-orang di negara ini memang sangat menarik untuk dinikmati. Aku ada dapat banyak ide cerita dan bahkan bahan candaan dari hasil observasi manusia-manusia di sekitar kita. Mulai dari kebiasaan kecil yang bisa ditemuin sehari-hari, sampai pemikiran salah kaprah yang udah kadung melekat dalam masyarakat. Contohnya nih, narsis. Bicara soal kebanggaan atau narsis, di era sosmed kayak sekarang ini apa aja bisa dibanggain. Makan apapun mesti di snapgram dulu, minum kopi di Starbucks ya mesti di snapgram dulu. Atau ada satu hal yang gak berani di snapgram, makan lontong atau disingkat ML. Mungkin karena takut kayak kasusnya si Ariel kali ya. Atau yang tentang salah kaprah. Pejabat kita sering menyepelekan masalah-masalah yang ada. Bahkan gak jarang bersikap seolah-olah gak ada masalah sama sekali. Kayak pernah di Jakarta tuh, ada gubernurnya dulu Foke ya, gak tahu, yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur, mengeluarkan statement bahwa itu bukan banjir, melainkan hanya genangan. Genangan sih, tapi sampai seleher. Atau kita sering mendengar perkataan, jangan ngomongin orang yang udah meninggal, gak baik. Kayaknya ini gak betul deh. Kalau kita memang gak boleh membicarakan orang yang sudah meninggal, maka kita gak bisa membicarakan sejarah, karena kebanyakan pelaku sejarahnya sudah pada meninggal. Coba, Daniel, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Soekarno. Waduh, Bu. Pamali, Bu. Gak boleh ngomongin orang yang udah meninggal.